Вітаю всіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Звальненне за грамадзянскую пазіцыю – звыклая з'ява для Беларусі. Такім чынам, улады здаўна змагаюцца з іншадумствам. Пратэсты 2020 паказалі, што здараецца і інакш. Людзі самі звальняюцца ў знак пратэсту і нязгоды з палітыкай уладаў. Каб дапамагчы такім людзям, імгненна ўтварыліся ініцыятывы дапамогі і фонды, праз якія людзям аказваюць фінансавую дапамогу. Як тым, хто застаўся па віне уладаў без працы, так і тым, хто праявіў сваю грамадзянскую пазіцыю і звольніўся. Хто можа атрымаць такую дапамогу? І як выдатковуюцца грошы завадчанам, якія аб'явілі забастоўку. Пра гэта ўсё мы зараз і пагаворым з маім госцем. З намі на сувязі праваабаронца, адзін з каардынатараў праекта фонд салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак. Добры дзень, Андрэй.
Вітаю, шаноўныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. Вітаю, Зміцер.
Андрэй, давай ад самага пачатку. Пра вось фонд салідарнасці. Як ён утварыўся? Па чыёй ініцыятыве?
Ну, гісторыя тут такая, што я думаю, што ўсе ведаюць, што ёсць такі фонд ByHelp, які займаецца дапамогай арыштаваным, аштрафаваным, параненым і збітым. І там агульная колькасць грошай сабрана ўжо каля 2 700 000. І калі атрымалася сітуацыя, што мы пачалі сутыкацца з гісторыямі звальненняў, з гісторыямі, калі людзі хочуць звольніцца, з забастоўкамі, было прынятае рашэнне стварыць асобны фонд, бо ён па сваіх прыярытэтах, па сваіх крытэрыях, ён не надта пасаваў да ByHelp, бо ByHelp займаецца больш такімі гэтымі трымя накірункамі, тым больш, што каманда ByHelp зараз вельмі загружаная выплатамі і працай па заявках тых, якія паступаюць ад параненых, там ужо больш за 2200 заявак ад аштрафаваных, арыштаваных, параненых і збітых. Вось, было вырашана, прынята рашэнне стварыць асобную каманду, якая будзе працаваць з іншым фондам, які назваўся Фонд салідарнасці Байсол. Вось, і гэтая каманда, яна зараз фізічна знаходзіцца ў Кіеве. Вось, я адсюль каардыную гэтую працу. І так гэта выглядае. Так што ёсць два такіх асноўных фонда для тых людзей, якія хочуць атрымаць дапамогу. Проста трэба глядзець, хто пад якую катэгорыю падпадае і значыць і звяртацца альбо ў гэты, альбо ў другі фонд.
Калі казаць вот менавіта пра Байсол, давай больш падрабязна. Хто канкрэтна можа атрымаць фінансавую дапамогу праз вось гэты фонд і, ну і можа быць крыху яшчэ пра гэты фонд, вот грошы туды, хто пералічвае, адкуль яны ідуць? Вот за апошні час колькі сабрана, таму што я калісьці там на 20-е число, то есть за 2 дні існавання гэтага фонда, я чытаў, там ледзь не 1,5 мільёна долараў было как бы пералічанае. Зараз колькі, ну і далей.
Ну, значыцца, хто можа атрымаць дапамогу? У нас ёсць Google форма, у якую людзі вносяць дадзеныя пра сябе. Гэта тыя людзі, якія хочуць звольніцца альбо былі звольненыя па палітычных прычынах. Збольшага да нас зараз пішуць міліцыянты, якія хочуць звольніцца, ёсць чыноўнікі, якія хочуць звольніцца, вайскоўцы. І пішуць таксама і людзі, якія згубілі працу праз свой удзел у палітычнай кампаніі гэтага года. Тут трэба таксама падкрэсліць, што мы разглядаем заяўкі толькі тыя, якія тых гісторый, якія адбыліся з пачатку мая месяца гэтага года, бо фонд не ў стане пакрыць сваімі рэсурсамі ўсе гісторыі, якія былі раненні. Канешне, вельмі шкада, што мы не можам гэтага зрабіць, бо людзі гублялі працу на працягу ўсіх 26 год улады Лукашэнка. Я спадзяюся, што пасля перамогі гэта будзе магчыма зрабіць ўжо праз дзяржаўны бюджэт і праз нейкую рэабілітацыю, якая будзе аказана гэтым людзям. А мы працуем зараз з недзе каля 800 заявак, бо частка заявак збіраецца на нашу форму, частка заявак ідзе на форму бізнесмена Мікіты Мікада, з якім мы працуем разам.
Дарэчы, вось, да, пра Мікіту крыху пазней, цікавае тут ўсё ж такі было пытанне ў мяне прыходзіла, але вот грошы на сённяшні дзень колькі сабралі?
На сённяшні дзень на асноўным фандрэйзеры Фейсбука, на якім мы збіраем дапамогу, 1 711 000 долараў. Яшчэ ў нас ёсць дадатковыя каналы збора на рэвалюцыі на PayPal'е, там агулам каля 100 000 долараў. Так што ідзем да 2 мільёнаў і даволі ў упэўнена ідзе.
Дарэчы, вам тут добрую рэкламу вашаму фонду прэм'ер-міністр Галоўчынка зрабіў.
Гэта праўда. Гэта праўда. Мы зараз з калегамі думаем, якім чынам чалавеку дапамагчы, бо ён за такія штукі можа таксама быць звольнены. І фактычна гэта ягоная палітычная пазіцыя, можа быць, ён прыхавана нас падтрымлівае, не ведаю. Ну гэта, канешне, жарт, але ж у кожным жарце ёсць доля жарта. Калі некія чыноўнікі зараз адмовіцца ад таго, каб выконваць загады Лукашэнкі і захоча звольніцца, канешне ж, ён мае права на тое, каб атрымаць кампенсацыю з фонда байсоў.
Я да таго, што там усё ж такі прагучала такая фраза, што гэта, як там было сказана Галоўчынкам, што гэта там супрацьзаконная нейкая дзейнасць,
незаконна.
Да. Наколькі ўсё ж такі законна, незаконна гэта ўсё?
Слухайце, ну, увогуле сітуацыя ў Беларусі выскачыла з правового поля ўвечары 9-га, калі былі фальсіфікаваныя выбары, потым пачаліся ўсе гэтыя бойкі і збіццё дэманстрантаў. І гэта вялікая праблема, таму што мы дагэтуль не можам дакладна сабе сказаць, а што ж ёсць зараз правам, якое працуе ў Беларусі. І калі вернуцца менавіта да права беларускага, то нічым не абмежавана магчымасць аднаго чалавека дапамагаць іншаму чалавеку. Толькі трэба падатак сплаціць у наступным годзе, калі ты атрымаў больш, чым 7003 рублі за год, і ўсё. Так што тут ініцыятыва дапамогі ад чалавека да чалавека. Я разумею, пра што Галоўчынка кажа. Ён просто даволі крыва сфармуліраваў сваю фразу. Ён меў на ўвазе, што нельга атрымліваць на эканамічныя забастоўкі грошы ад замежных арганізацый. У законе так напісана. Але давайте будзем разбірацца. Тое, што зараз адбываецца на прадпрыемствах, гэта не эканамічная забастоўка. Яна ніяк не падчыняецца трудовому кодексу, і гэта працяг таго, што адбываецца на вуліцах, толькі каля станкоў. Гэта палітычная акцыя, палітычная кампанія. Вось, і тут зусім іншыя падыходы павінны працаваць. А яны вось спрабуюць загнаць працоўны рух у гісторыю эканамічных забастовак.
Ну, дзіўная, канешне, выснова у Галоўчынкі, таму што, ну, відаць, усё ж такі, да, з абарончага комплексу прыйшоў чалавек, слаба разбіраецца у законадаўстве працоўным, але калі працоўныя высоўваюць палітычныя патрабаванні, то як можна казаць пра тое, што это эканамічная забастоўка?
Ну, гэта хітрык такі, які ўлады зараз выкарыстоўваюць. Чаму так? Таму што для таго, каб абвесціць забастоўку менавіта па трудовым кодэксе, трэба сабраць вельмі шмат подпісаў. Гэтыя подпісы ідуць да кіраўніцтва, а потым там у кіраўніцтва яшчэ ёсць магчымасць пацягнуць час па стварэнні прымірыцельнай камісіі, плюс сам Лукашэнка мае права на 3 месяцы тэрмінаваць забастоўку. Гэта ўсё зроблена для таго, каб распыліць, размазаць гэты пратэст, які зараз ёсць. Ну і плюс, уявіце сабе, што ў вас партызанскі атрад, вы несеце ягоныя спісы ў гестапа. Фактычна гэта так выглядае, бо ведаю, што на частцы прадпрыемства, дзе так атрымалася, што ўсё-ткі сабралі подпісі і панеслі, потым з гэтымі людзьмі, якія ў гэтым спісе былі праведзеныя размовы, і людзі пачалі адмаўляцца ад гэтых подпісаў. Так што гэтага нельга рабіць ні ў якім разе. Наша зараз парада, як нацыянальнага забастовачнага камітэта, які мы тут утварылі, гэта скіроўваць свае высілкі, калі не можаце зрабіць нармальную забастоўку, рабіце італьянскую забастоўку. Ёсць інфармацыя, што за гэты тыдзень МАЗ зрабіў дзённую норму выпуска прадукцыі за цэлы тыдзень. І вось такімі дзеяннямі можна паказваць уладзе, што працоўныя хочуць, каб іхныя намаганні былі выпаўнены, іхныя прапановы былі пачутыя. І калі гэта не будзе зроблена, то тады я не ведаю, што будзе з беларускай эканомікай.
Зараз вернемся да вось пытання супрацы з Мікадам. Перш я адкажу тут, я не буду чытаць камент, просто такі свой камент дам. Паўлік или Паўлуша Шэрэмет. Спачатку фото на аватарку пастаўце, потым будзем размаўляць і абмяркоўваць, хто тут галоўны распільшчык, а хто тут галоўны бот.
Там у вас свая атмасфера ў каментарах, я так бачу.
Да, Андрэй, наконт супрацы, от сапраўды, я калі рыхтаваўся да нашай размовы, думаў, вот гэта ж вот вядомы айцішнік, які прапанаваў дапамогу супрацоўнікам найперш праваахоўных органаў, якія будуць звальняцца за нязгоды з тым, як дзейнічаюць улады і праваахоўныя органы, перш за ўсё, ён ім аказвае дапамогу, пра гэта абвесціў. І зараз думаю, от могуць жа знайсціся нейкія такія хітрыцы, якія звернуцца і да яго, і да вас, і вось так бы маюць, як там кажуць, што ласкавая цяля двух матак сасе, так і тут вот па такім прынцыпе.
Нічога страшнага, нават калі ён звернецца да яго і да нас, бо гэтая база агульная. Мы працуем разам з Мікадам, і ён працуе на, скажам так, на амерыканскі сегмент нашай дыяспары і бізнесу, якія тварылі беларусы, з'ехаўшыя з краіны. А мы працуем больш на Еўропу, на Украіну. Ось так што ў нас падзеленыя сферы ўплыву, і мы працуем разам, і тыя лічбы, якія Мікіта называў недаўна, яны ўключаюць у тым ліку і тыя лічбы, якія робім мы.
Дарэчы, ось ці можна казаць пра тое, колькі чалавек на сёння ўжо звярнулася і колькім з іх аказаная дапамога?
Ну, глядзі, агульная колькасць людзей па двух базах у нас ўжо каля тысячы чалавек, якія запоўнілі форму. Форма ў нас троху адрозніваецца, у Мікіты форма не патрабуе ад чалавека відэазварота з заяўленнем пра тое, што ён пакідае працу і чаму ён згубіў сваю працу. У нас яна ўтрымлівае такое патрабаванне. І гэта, канешне, вельмі важны момант для чалавека, які, напрыклад, ну, глядзі, для чаго гэта было зроблена? Ёсць праблема верыфікацыі, бо акрамя вумных цялят, якія сасуць адразу двух мамак, ёсць яшчэ такі вельмі вумныя цялята, якія і з працы не сыходзяць, і грошы хацелі бы атрымаць. І вось, каб пазбегнуць гэтай гісторыі, мы зрабілі такім чынам, што чалавек дасылае свой відэазварот, якім кажа, што я там такой-то, такой-то, згубіў працу з-за таго, што там прыйшоў на выбарчы ўчастак з белым браслетам, напрыклад. Альбо я там супрацоўнік міліцыі, я адмовіўся біць мірных маніфестантаў, і з-за гэтага мяне звольнілі. І вось такія відэазвароты мы зараз апрацоўваем, паціху выкладваем, у нас, па-моему, штук 5 іх ёсць, на нашай старонцы фонда, можна паглядзець. Агулам зараз дапамога аказаная 11 такім сілавікам, і не толькі сілавікам, людзям, якія згубілі працу альбо вырашылі сысці з яе. Ось, сярод іх, напрыклад, Іван Колас, гэта той самы знакаміты міліцыянт, які выступае ў сваіх роліках у форме, але без пагонаў, які з яго сарвалі літаральна праз 20 хвілін пасля таго, як ён выпусціў першы свой відэазварот. Гэта Евген Асінскі, гэта таксама вельмі такі, ну, дастаткова вядомы персанаж, таксама які ролікі здымаў пра тое, як выглядае праца ў міліцыі. Але не толькі міліцыянтам дапамагаем, ёсць і працоўныя такія кропкавыя дапамогі, напрыклад, вось у нас зараз недавно быў хлапец, размову якога Лукашэнка дэманстраваў на МЗКТ, і пасля гэтай дэманстрацыі яго засвісталі і сказалі «ухадзі». Ось, так што гэты чалавек таксама атрымаў ад нас дапамогу. Ну і асобна накірунак, тут трэба сказаць, што ў нас акрамя дапамогі, якая ёсць такая кропкавая, кожнаму чалавеку ёсць яшчэ дапамога з тачкамам, якія гатовыя размяркоўваць гэтыя грошы там унутры сябе. І першыя выплаты, вось, напрыклад, на МТЗ ўжо пайшлі. Так што праца ідзе, фонд існуе ўсяго толькі тыдзень, мы зараз адладжваем всю гэту сістэму нашай працы, і я магу дакладна сказаць, што тая сума, якая сабрана, яна будзе перададзеная людзям. Але гэта яшчэ не ўсё. У нас ёсць яшчэ вельмі шмат сюрпрызаў для ўлады, і трэба разумець, што тыя лічбы, якія вы бачыце на фандрэйзеры, гэта не канчатковыя лічбы. Ёсць шмат буйных бізнесаў, якія гатовыя ахвяраваць грошы для таго, каб беларускія працоўныя адчувалі сябе абароненымі, калі яны робяць забастоўку альбо італьянскую забастоўку.
Калі казаць пра сумы выплат, на якую суму можа разлічваць чалавек? Ўсё ж такі, как бы, асэнсоўваючы, прадумываючы, пралічваючы, там, можна нават сказаць, ну, все мы ўсё ж такі людзі жывыя, і ідэалы адно, але вот думаючы пра тое, што вот я сайду з працы і за што я буду карміць сям'ю, яны таксама, как бы, аргумент дастаткова важкі такі. І ўсё ж такі, на якую суму могуць разлічваць кампенсацыі людзі, якія страцілі працу, ці якія думаюць самі звольніцца?
Калі мы пачыналі працаваць з гэтым фондам, у нас было такое бачанне, што мы даем людзям 3 сярэднямесячных заробка, прывязаліся да еўра, па 500 еўра за кожны месяц працы. Чаму 3? Таму што ў нашым трудавым кодэксе так запісана. Калі чалавека незаконна звольнілі, то тады ён атрымлівае кампенсацыю ў выглядзе 3 сярэднямесячных зарплат. Потым мы сутыкнуліся з такой гісторыяй, што, напрыклад, у сілавікоў там зусім іншая сітуацыя. Яны атрымліваюць кантрактныя выплаты, якія складаюць каля 2500 даляраў. Калі ты кантракт не даслужыў, ты павінны іх вернуць. Нават калі там адзін дзень кантракта ў цябе застаўся, ты яго не даслужыў. А потым ёсць яшчэ іншая штука, гэта выплаты для тых, хто толькі недавно выпусціўся і яшчэ не адслужыў пэўную колькасць гадоў. прыйшоў, каб ягоная служба перакрыла час навучання ў акадэміі. Там сумы яшчэ больш буйныя. Таму мы разглядаем кожны выпадак з сілавікамі персанальна. А калі казаць пра чалавека, які згубіў працу праз палітычныя погляды за гэты час, то гэта 1500 даляраў фіксаваная стаўка.
Ну, я просто вот зараз у галаву прыйшло, так узгадалася гісторыя, скажам, Анастасіі Шпаковскай, якая вот буквально там пару дзён таму напісала заяву на звальненне з Горкаўскага тэатра за, ну, вот палітычных меркаванняў, грамадзянскай пазіцыі. Ну, калі адміністрацыя установы вот дзе ты працуеш нармальная, яны цябе могуць звальняць па пагадненні бакоў, ну, з выплатай, як там па заканадаўству, двухмесячных сярэдніх заробкаў. Але вот чалавек звольнены, звольніўшыся так, ён мае права звярнуцца да вас па дапамогу.
Безумоўна, гэта класічны выпадак, чалавек зрабіў публічную заяву, больш за тое, мы з Настай камунікуем увесь час на сувязі, я чакаю ад яе, каб яна напісала гэтую заяву.
Ну, я Насту прыгадаў проста як прыклад, але такіх жа ж людзей можа быць.
Тут для нас ключавы які момант? Ясна, што чалавека не будуць звальняць афіцыйна, напісаўшы, што яго за палітыку звольнілі. Ну, няма такой проста магчымасці нават у законе. І гэта незаконна звальняць за палітычныя погляды. Для нас важней за ўсё гэта, каб чалавек сам пра гэта сказаў, каб ён задэклараваў, што ён не згодны з тым, што адбываецца, і ён звальняецца па гэтай прычыне. Гэтага дастаткова. Гэта адзіны верыфікацыйны момант, як бы чалавек публічна заявіў, усё, гэтага дастаткова.
Ты ўжо казаў пра тое, што і прадпрыемстваў, якія бастуюць, грошы будуць таксама, ну вот так, як дапамога такая пералічаная. І тут неяк ты сам узгадываў такую сітуацыю, што нібыта там фейсбучныя канапныя аналітыкі пралічылі, што, скажам, 100 тысяч долараў, якія пералічаныя прадпрыемству, там, скажам, якому-небудзь МТЗ, да прыкладу, дзе працуе 16 тысяч чалавек, то калі на кожнага раскідаць, то это па 6 долараў на чалавека атрымліваецца. Наколькі ўсё ж такі гэта адпавядае рэчаіснасці, як тут працуе сістэма?
Ну, глядзі, па-першае, тут трэба сказаць, што гэта не канапавыя аналітыкі, а гэта праплачаныя боты, якія зараз масава рынуліся ва ўсе беларускія соцсеткі, каменцяць і посцяць гэта ўсё лухту, і вельмі важна гэта разумець і прамаўляць, што не спрабуйце з імі камунікаваць. Гэта людзі, якім праплачана іх праца, і яны робяць тое, што яны рабілі ў свой час ва Ўкраіне, калі разжигалі канфлікт краіны. Зараз яны гэта робяць у Беларусі. А гэта адступленне такое лірычнае. Але калі казаць, напрыклад, па фактуры, то я быў бы вельмі рады, я быў бы проста шчаслівы, калі б 16 тысяч працоўных МТЗ забаставалі, мы бы знайшлі гэтыя грошы. Каб заплаціць гэты забастовачны фонд. Але, ну, трэба глядзець з рэальнасці ў вочы, гэта, канешне, не 16 тысяч чалавек бастуюць, і тут трэба разумець гэта дакладна. І таму сумы троху па-іншаму выглядаюць, калі іх распадзеліць паміж людзьмі. І наш прынцып дапамогі для прадпрыемстваў, і ён троху іншы, там не фіксаваная сума, як у выпадку з звольненымі, альбо тымі, хто хоча звольніцца. Там гісторыя іншая. Мы звязваемся са стачкамам, калі ён ёсць, і трэба разумець, што стачкам – это не тая арганізацыя, якая павінна быць зробленая па трудовым кодексе. Для нас гэта проста група працоўных, якія гатовыя, напрыклад, баставаць альбо рабіць італьянскую забастовку. І гэты стачкам нам кажа, у нас там 50 чалавек, якія бастуюць, і сярэдні заробак там, напрыклад, 1500 рублёў. Ну, і мы адразу шакаем магчымасць для таго, каб перакінуць гэтыя грошы і у той колькасці, якая была заяўлена.
Яшчэ хачу вярнуцца да тэмы пра буйныя кампаніі, там прадстаўнікі бізнеса, якія гатовыя падтрымаць тых же самых забастоўшчыкаў ці іншых людзей. Колькі на сёння з такіх кампаній да вас, можа быць, звярнулася з прапановай сваёй дапамогі і якіх дапамога можа выглядаць?
Ну, вось глядзі, я просто зараз буду адкрываць гэтую форму, бо добра, што ты нагадаў, бо я сёння яшчэ не глядзеў. Да нас звернулася на дадзены момант амаль 400 бізнес-структур, якія гатовыя дапамагаць. Збольшага, гэта зараз адкрыю гэты слайд, з іх 50% гэта тых, хто хоча зрабіць фінансавую дапамогу. І другая палова гэта тыя людзі, якія хочуць рабіць некую не фінансавую дапамогу, напрыклад, харчовыя наборы альбо дапамога з таварамі для дзяцей і збор іх у школу. Вось, так што гэта тыя, што ў форму падаліся, але калі казаць яшчэ пра тых, што ў форму не падаліся, то гэта рэальна вельмі вялікія бізнесы. А у тым ліку бізнесы не толькі створаныя беларусамі за мяжой, а і бізнесы, якія ёсць у Беларусі. Бо бізнес вельмі добра разумее, калі Лукашэнка застанецца, то гэта адзіная магчымасць, каб нешта далей развіваць, гэта пераносіць сваю вытворчасць, пераносіць сваіх працаўнікоў у іншую краіну, бо Беларусь адразу становіцца failed state, у якой ёсць нелегітымнае кіраўніцтва, і хто сюды будзе інвеставаць, як сюды ўвогуле грошы заводзіць, ніхто не разумее зараз.
Яшчэ можа быць крыху пра супрацу, як я ўжо на пачатку сказаў, ваш фонд, ваша ініцыятыва не адзіная, якая прапануе дапамогу беларусам. Вось, скажам, ініцыятыва «Сумленныя людзі» запустила сервіс «Хуткая ўзаемадапамога». IT-кампанія ІПАМ таксама прапанавала дапамогу ўсім, хто пацярпеў падчас мірных акцый. Ёсць іншыя ініцыятывы. Нейкая каардынацыя, нейкая супраца ёсць, і кожны працуе вось, ну, сам па сабе.
Яна зараз выбудоўваецца з чэснымі людзьмі. У нас літаральна учора была размова, і мы дамовіліся, якім чынам мы будзем супрацоўнічаць. Хутчэй за ўсё паявіцца яшчэ адзін вельмі файны праект, які шмат што можа змяніць на нашым полі эканамічным і палітычным. Вось, што тычыцца Мікіты Мікады, я ўжо вышэй сказаў, што гэта чалавек, які, з якім мы працуем разам, у нас супольная ініцыятыва. А калі казаць пра буйныя кампаніі кшталту ЕПАМа, я так разумею, што яны будуць ўсё-ткі рабіць свае ўласныя нейкія праграмы, альбо будуць працаваць з імёнамі, бо для такіх вельмі буйных бізнесаў беларускіх вельмі важна, каб гэтыя грошы праходзілі юрыдычна дакладна. Вось, я ведаю, што імёны зараз камунікуюць з бізнесамі для таго, каб мець магчымасць праводзіць гэтыя грошы па-беламу, скажам так, і адразу пералічваць іх на дапамогу людзям, такім чынам, як патрабуе гэтага беларускае заканадаўства ад беларускіх бізнесаў.
Я да, можа быць, вось іншыя яшчэ ініцыятывы да ByHelp. Ты сказаў пра тое, што праз ByHelp аказваецца дапамога пацярпелым, менавіта вот збітым падчас акцыі і гэтак далей. Тут таксама днямі была інфармацыя пра тое, што Чэхія аказвае любую медычную дапамогу бясплатна вось усім, хто пацярпеў падчас гэтых акцый. Тут нейкая супраца ёсць, можа быць, там дапамагчы скантактаваць там чэшскіх медыкаў з пацярпелымі ці пацярпелых з магчымасцю паехаць палекавацца.
Ну тут глядзі, якая зараз сітуацыя. Я проста табе троху раскажу, не толькі табе, і ўсім гледачам раскажу, як гэта выглядае. Калі ў 14 годзе адбыўся расстрэл Нябеснай сотні на Майдане, то таксама вельмі шмат было розных ініцыятыў. З боку Польшы, напрыклад, людзей лікавалі і прыслалі за імі правительственны самалёт, урадавы самалёт. І з таго, што я ведаю, чэхі прыблізна тое ж самае зараз прапанавалі, але пытанне, хто ў нас новы міністр аховы здароўя? Я зараз не пра тых міністраў, якіх прызначыў Лукашэнка, а вось, ну, рэальных міністраў, новаабранага прэзідэнта. І, ну, ёсць праблема з гэтым, што звяртацца незразумела да каго, і гэта ўсё на жывую нітку робіцца, таму вось зараз пакуль яны прымаюць заяўкі на сваю электронную пошту, наколькі я ведаю чэхі. І мы паралельна зараз прапрацоўваем магчымасць таксама з імі супрацоўнічаць, таму што, безумоўна, у нас вельмі вялікая база, асобная база ёсць яшчэ ў імёнаў, і 100% мы будзем супрацоўнічаць, але проста вельмі большая, вельмі вялікая праблема ўсім гэтым, тым што усяго толькі 7 дзён працуе байсол, і усяго толькі там 15 дзён ідзе актыўная кампанія ByHelp менавіта вось пасля 9-га, якая пачалася. І на ўсё гэта патрэбны час. Безумоўна, мы не адмаўляемся ні ад якага супрацоўніцтва з такімі ініцыятывамі, больш за тое стараемся выбудоўваць мосцікі, каб цэнтралізаваць неяк усю інфармацыю. Ёсць выдатны сайт probona.by, які взяў на сябе такую інфармацыйную частку гэтай працы. Яны стараюцца збіраць інфармацыю пра ўсе ініцыятывы, якія могуць дапамагаць людзям. Вось, так што гэтая праца ідзе, і няма ніякіх прынцыповых разнагласій паміж тымі людзьмі, якія робяць гэтую ініцыятыву, бо мы ўсе працуем на новую Беларусь для таго, каб яна хутчэй атрымалася.
Можа быць, крыху не па тэме, но ты як чалавек, які мае шмат замежных кантактаў, можа быць, патлумачыш. Вось была такая інфармацыя вельмі уразлівая пра тое, што Еўракамісія, выбачаюся, прыняла рашэнне ад імя Еўрасаюза выдаткаваць Беларусі там 53 мільёна еўра. Ну, зразумела, 50 мільёнаў еўра это на барацьбу з каранавірусам, але 2 мільёна на падтрымку ахвяр рэпрэсій і непрымальнага дзяржаўнага гвалту. Невядома, якім чынам, праз каго будуць вось гэтыя 2 мільёны размяркоўвацца, што МУС Беларусі ці Міністэрства аховы здароўя будзе размяркоўваць гэтыя грошы.
Дакладна магу сказаць, што гэта не будзе МУС і гэта не будзе Міністэрства аховы здароўя. Еўразвяз у такіх праграмах заўсёды кіруецца сваімі думкамі наконт таго, хто можа фактычна гэта імплементаваць у Беларусі, і ён звяртае ўвагу ў бок тых структур, якія не звязаныя з дзяржавай. Вось, так што я ўпэўнены, што гэтыя грошы не пайдуць у Міністэрства аховы здароўя будуць размяркоўвацца іншым чынам.
Ну, добра, хоць тут супакою. Я да цябе зараз яшчэ з пытаннем, як да ўсё ж такі аднаго з лідараў прафсаюзнага руху. Зараз мы ўжо троху сказалі пра забастоўкі, пра італьянскую забастоўку, але шмат зараз там розных, ну, так ты правильно значыў, ботаў з'явілася, а тым не менш, вот, якія кажуць, што вот, там все, забастоўкі стухлі, пратэсты зліваюцца і ўсё далекае, але тым не менш, вот, твае назіранні, што адбываецца вось менавіта ў забастовачным руху сёння? Ці можна казаць пра тое, што рабочыя, працоўныя, яны ўсё ж такі не адступяцца ад сваіх патрабаванняў, нягледзячы не на тое, што вот некаторыя кажуць, там вот ужо ж 1 верасня, тут трэба не пра забастоўкі думаць, а як дзяцей да школы падрыхтаваць там і гэтак далей, гэтак далей. Меркаванне вось прафсаюзаў, што чакаць?
Таго ж самага, што чакаць ад усіх астатніх грамадзян Рэспублікі Беларусь. Мы бачым, што людзі гатовы адстойваць свой выбар, людзі гатовы адстойваць сваё права не жыць пры Лукашэнка ўсё сваё жыццё. Вось. І я не стаў бы выдзяляць працоўных як некую такую асобную касту. Гэта такія ж самыя грамадзяне з такімі ж самымі патрэбамі. Можа быць, троху, канешне, больш яны спецыфічныя у тым сэнсе, што мы у нашым пузыры прызвычаіліся камунікаваць там з айцішнікамі, яшчэ з кімсьці. Але гэта абсалютна такія ж самыя грамадзяне, якія маюць такія ж самыя памкненні і патрэбы. Бо мы бачым гэтыя 100-тысячныя, 200-тысячныя маніфестацыі, і там вельмі шмат працоўных. Іншае пытанне гэта тое, што працоўным зараз не хапае гэтага адчування салідарнасці, пачуцця салідарнасці, упэўненасці ў тым, што ім дапамогуць. І я разумею, што ў гэтым моманце вельмі шмат залежыць ад таго, наколькі мы добра спрацуем зараз як фонд салідарнасці, як грамадская супольнасць, якая можа паказаць, што ёсць падтрымка, ёсць дапамога працоўным. І вось гэтым эфірам таксама я падкрэсліваю, што кожны, хто будзе звольнены, кожны, хто хоча звольніцца, кожны, хто зараз бастуе альбо аб'яўляе італьянскую забастоўку, ён можа разлічваць на нашу дапамогу. Дапамога абавязкова прыйдзе. Пытанне часу. Ніхто не адступіцца ад гэтых сказаных словаў, і ніхто не адступіцца ад таго, што зараз людзі патрабуюць на плошчах. Мы з'яўляемся двумя часткамі аднаго цэлага. Людзі, якія маюць грошы і хочуць дапамагчы, і тыя людзі, якім патрэбна гэта дапамога.
Ну, ось вельмі такі важны аспект, ўсё ж такі ты кажаш, што давесці ім, што з імі салідарныя, што іх падтрымаюць, што іх не кінуць і гэтак далей. Ну, з аднаго боку, мы бачым, што людзі пастаянна прыходзяць пад прахадныя. Ну да, там не дзясяткамі тысяч, але прыходзяць людзі і выказваюць салідарнасць і маральную падтрымку. Вось не далі, як сёння каля прахадной былі затрыманыя сябры прэзідыума каардынацыйнай рады, два сябра, вот Вольга Кавалькова і Дылеўскі, той же самы супрацоўнік МТЗ. Ну, то есть, гэта ёсць такая салідарнасць, выказваецца. Грошы, як ты кажаш, таксама пералічваюцца альбо вот гатовыя ўжо пералічыцца. Што яшчэ трэба? Як выказаць, як данесці ўсю гэтую ўсю інфармацыю пра тое, што вас не кінуць?
Як тільки пойдуть масові виплати, як тільки ми наладимо цю систему, я думаю, що ситуація зміниться. Люди будуть бачити на реальних прикладах своїх знайомих, які отримали цю допомогу, що допомога є. Це перший момент. Другий момент – це те, що буде, ну, я зараз так і зроблю маленький анонсик, буде створена платформа, ще одна вельми цікава, яка так само зможе підвищити довір громадства у громадстві один до одного і підтримку, бо ні один фонд не покриє потреби усіх 9,5 мільйона жихарів, звісно ж, немагчимо просто. Тим більше, коли глядіть на агульну суму 1,7 мільйона і поглядіть на агульну кількість тих, хто бастує, протестує, то ясно, що там основна частка виплат менавіто з фонду буде йти на персональні кейси тих, хто звольнився або хоче звольнитися. Але як тільки будуть організовані структури на підприємствах, гроші знайдуться. І я вельми сподіваюся, що цей процес буде у нас отладжений тягом 1-2 тижнів, бо ситуація зараз така, що цей 1,7 мільйона зібраний, він недоступний для нас. Він заблокований зараз Фейсбуком і проходить перевірку. Гроші якби зібрані, але їх вивести немагчимо зараз хутко. Ось, тому що Фейсбук, звісно, так само здивлений так же, як і ми, як це так чоловік просто за кілька днів 1,5 мільйона доларів підняв. Ну і може бути це якась там наркоторговля або якісь там зброї, чоловік гандлює. Треба це перевірити. Тому Фейсбук і не дає цієї гроші виводити хутко. Інше питання – це те, що є технічні проблеми з введенням грошей у Білорусі, але у нас так само вже є на їх відкази. І вони будуть доволі елегантними, і з того, що ми пролічили, з того, що ми зробили, уладі буде вельми складано обрубити гэтыя каналы, якія будуць выкарыстоўвацца, і людзі ўсё роўна грошы атрымаюць.
Гэта вот частка з тых сюрпрызаў, якія ты анансаваў на пачатку нашай размовы для беларускай улады.
Так, гэта вельмі непрыемныя сюрпрызы для беларускай улады, адкажу шчыра. Тому что, ну, мы не подписывались робить для их приемные сюрпризы, але гэта будуць асабліва непрыемнымі.
Ну, дарэчы, вось, калі мы кажам пра некую там салідарнасць, падтрымку працоўных, вот мне ўсё ж такі падаецца, што і працоўныя са свайго боку павінны, ну, неяк так салідарнасць унутры калектываў выяўляць і не баяцца. Я да чаго кажу? Вось быў затрыманы сёння Анатоль Бакун, гэта прадстаўнік стачкама у Салігорску Беларусь. Рускалія. І што вы думаеце, рабочыя аб'явілі, што ў выпадку, калі яго не вызваліць з аддзялення міліцыі да 14:30, удзельнікі забастоўкі збяруцца пад будынкам РАУС і запатрабуюць яго вызвалення. Ну, от калі стаіш адзін за аднаго і праяўляеш гэта, гэта таксама вельмі важна, такі стымул, ну, нешта рабіць, таму што можна ж падумаць, а вот завтра мяне затрымаюць, за мяне ніхто не заступіцца, а чаго ж я тады пайду? А калі ты бачыш, што за спіною ў цябе сцяна з тваіх паплечнікаў, ну тут іншае стаўленне зусім.
Абсалютна згодны, абсалютна так, і тут трэба глядзець, просто нас на вачах нараджаецца новая Беларусь, у якой абсалютна новыя фарматы ўзаемаадносін паміж людзьмі. Такі прикольны момант, які таксама вельмі добра адлюстроўвае тое, што адбываецца, гэта як офіційний телеграм-канал Міністерства внутрішніх справ кожен день обвіщає про те, що несанкціоновані мітинги, вони будуть караться некими там протоколами. Ну, це вельми смішно, тому що коли виходить 200 тисяч чоловік, то покарати 200 тисяч чоловік немагчимо. Це нова криниця права, скажімо так. Люди відвоювали собі право на вулицю. І коли Міністерство внутрішніх справ каже, що на 200 тисяч удільників вони оформили 79 цілих протоколів, ну добре, 79 протоколів, які громадство сплатить без проблем, і люди мають право ходити і виказувати свою думку. Той ж саме із тої історії, що ти зараз описав. Ну якби нема такої юридичної підстави визволити чоловіка, коли на цьому складені протоколи, і він вже повинен поїхати там в ІВС. Ну, прийнято рішення таке. Але 200-300 шахтерів, з'юшених під твоїм відділенням, це вельми добрий аргумент. Ясно, що вони не будуть там нічого бити і ламати, але просто, ну, це фізична присутність така вельми істотна. На жаль, далеко не на усіх підприємствах така солідарність. Але ось треба відзначити, що Салігорські і Білоруськалі і Грудна Азот, вони не випадково такі моцні і роблять такі заяви. Тому що перші сказали азотовці, що коли буде хоч один наш затриманий, то Азот стане. Гэта з-за таго, асабіста я лічу, гэта з-за таго, што там ёсць структура незалежных прафсаюзаў, яшчэ захаваліся. Яны паказваюць прыклад такой самаарганізацыі, арганізацыі, як яна можа выглядаць. Калі б гэтыя незалежныя прафсаюзы былі на ўсіх прадпрыемствах, то, канешне, сёння бы сітуацыя з транзітам улады была бы значна хутчэй, чым яна адбываецца.
Дякую вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння быў Андрэй Стрыжак і адзін з каардынатараў праекта Фонда салідарнасці «Байсол». Хто хоча і мае патрэбу ў атрыманні менавіта фінансавай падтрымкі, бо пацярпеў за сваёй палітычнай і грамадзянскай пазіцыі, то, калі ласка, гугліце і вам падкажуць, куды і як звяртацца. Дзякую вялікі, Андрэй Стрыжак, Дмітрий Лукашук, сумесны стрым «Еўрарадыё і Е-прамовы».